halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitir band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 28-ka bisha December sanadka 2018-ka. Idaacadda Saaka Caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah haweenka Puntland oo ka walaacsan inay xubno ku yeelan waayaan baarlamaanka Puntland ee lasoo dooranayo.
waxaa nasiib darro ah in madaxda Puntland mid hore iyo mid dambaba iyo odayaasha dhaqanka Basiin dumarka doorkooda ay lahaayeen. shalay waxaan lahayn oo aanu ka qaylin jirnay laba gabdhood oo keliya inay baarlamaanka ugu jiraan. maanta waxaanu ka walwal qabnaa in aan hal gabadhba lagu soo diray.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xubin ka tirsan maleeshiyada macawisleyda ee la dagaalanta ururka Al-Shabaab,
xubinti umuuraha Islaamka, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
koox saxafiyiin oo reer Suudaan ah ayaa sameeyey shaqo joojin iyagoo ku taageeraya dadka cabanaya ee kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir. saddexda maalmood ee shaqo joojinta ayaa lagu dhawaaqay Khamiistii shalay, waxaana ku dhawaaqay ururka saxafiyiinta ee dalkaasi Suudaan. waana tallaabadii ugu dambeysay ee banaanbaxyo xiriir ah oo bilowday 19-kii bisha December, kuwaasoo ka dhashay qiimo korodhka ku yimid cuntooyinka iyo shidaalka. markii ugu horreysay ayaa Khamiistii aan la soo sheegin wax banaanbaxyo ah oo dalkaasi ka dhacay. dadka banaanbaxaya ayaa talaadadii socod u tagay qasriga madaxtooyada Khartuum iyagoo ka dalbanaya madaxweynaha Yuus Casilo. madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir ayaa banaanbaxyaasha ku tilmaamay kuwo khiyaano wada, islamarkaana calooshoodu shaqaystayaal ah, waxaana uu ku ballan qaaday inuu sii wado isbedelada dhaqaale. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo soo xiganaysa war lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 37 qof toddobaadkii lasoo dhaafay, waxayna dowladda ku eedeysay inay xoog u isticmaashay dadkaasi banaanbaxayay.
maraykanka ayaa ku warramaya inay xoogaa horumara ka sameeyeen dadaalkooda ay ku doonayaan inay dalka Afghanistan uga tirtiraan faraca kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ah ee waddankaasi Afghanistan, waxayna xaqiijiyeen inay duqeyn ku dileen afhayeenkii kooxdaasi ee waddanka Afghanistan. saraakiil ka tirsan milatariga maraykanka ayaa Khamiistii sheegay in Sultan Aziz Azam lagu dilay gobolka Nangarhaar ee waddanka Afghanistan axaddii hore oo December 23 ahayd. saraakiishu waxay sheegeen in weerarkaasi sidoo kale ay ku dileen xubin labaad oo ka tirsaneyd kooxda ISIS. lama sheegin khasaare soo gaaray dadka rayidka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa waxa uu isaguna xaqiijiyey dilka Azam, waxaana uu sheegay in saddex kale oo ka tirsan ilaalada Azam lagu dilay weerarkaasi.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. haweenka Puntland ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in qoondooyinkii ay ku lahaayeen ay ka helaan xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee la filayo in toddobaadkan la shaaciyo. haweenka oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in baarlamaankan soo socda laga waayo xubno ka socda haweenka. warbixintan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Barjeed.
haweenkan oo bilihii ugu dambeeyay wada dadaallo ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen tirada haweenka Puntland ay ku leeyihiin golaha baarlamaanka ayaa galinkii dambe ee Khamiista shir jiraed oo ay ku qabteen Garoowe ku sheegay inaysan muuqan helitaanka qoondadooda, iyagoo weliba tira haween ah ay gudbisteen sida ay tilmaameen codsiyada ay ku dalbanayaan xubinnimada. haweenka arrimahaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa Caashe Axmed Cabdalla oo horay u ahayd xildhibaanad baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa.
waxaan halka isugu nimi waxa weeyaan haweenka Puntland oo ah gobol ballaaran oo Soomaaliya marka loo dhigo saddex meelood meel iyo bal ah haweenkoodii loogu talagalay ee dastuurkuna uu qeexayo 30% oo lagama hadlaana in la siiyo oo qoondo haweenku ay leeyihiin at the same time isla markaas ay leeyihiin ay kuraasta kalena ay u tartamaan 32 waaye kuraasta kalena inay u tartamaan weeye marka 50% or 75% way noqon lahayd hadii cadaalad laga shaqeynayo nasiib darro waxa dhacday in haweenkii aan la tixgelinin kuraastoodii dastuuriga la siiyay dastuuriga ahayde la siiyay 20 kursi ahaana la doonayo in laga xoogo oo laga qaado iyagoo loo sheegtay cudud oo la wada safan yahay oo la diidan yahay waxaanu ambaareynaynaa cid alla cidii ka qayb qaadatay in haweenka la duudsiyo la dulmo bulshada saa u ballaaran oo aqoonyahan kale oo kuwa shaqaynaya leh oo ardayda leh oo maxaliya dhalinyarada leh oo maxaliya haweenka guursida a leh in la dulmo iyagu saa u soo taagtaagan.
Dr. Idil Maxamuud oo ka mid ah haweenka arrimahan u ololeynaya ayaa sheegtay inay meesha ka baxeen ballanqaadyo dhanka madaxda dalka ay ugu dhicinayeen qoondadooda.
Puntland ilaa iyo asaaskeeda dumarku waxay ahaayeen halboolaha ama lafdhabarka, waxayna qayb ka yihiin dhismaheedii horumarka dhan siyaasadeed, dhan bulsho, dhan dhaqan dhaqaale iyo dhan horumar intaba. Taas oo aan ku naaloonayna maanta. Waxaa nasiib darro ah in madaxda Puntland mid hore iyo mid dambaba iyo odayaasha dhaqankaba siin dumarka doorkooda ay lahaayeen. Waxaa kaloo nasiib darro ah odayaasheenni dhaqanka oo na matalaya oo mas-uul ka ahaa rag iyo haweenba in ay gabdhihii ay siin waayeen qoondadoodii. Shalay waxaan lahayn oo aanu ka qaylin jirnay laba gabdhood oo keliya inay baarlamaanka loogu jiraan. Maanta waxaanu ka walwal qabnaa in aan hal gabadhba lagu soo dirin.
Haweenkan ayaa baaq u diray dowladda dhexe iyo beesha caalamka inay il gaarahi ku eegaan cabashadooda. Caashe Axmed Cabdalla ayaa sidoo kale tilmaamtay inay tallaabo kale qaadayaan haddii ay meesha ka baxdo qoondadooda ay ka filanayaan in baarlamaanka Puntland ay ka helaan.
Midda kale waxaan codsanaynaa international community-ga iyo hay-adaha xaquuqa insaanka iyo in alla intii Puntland siisa dhaqaale in lagu xiro kootada haweenka ilaa ay soo dhammaystiraan inaan cidina aanay maxaa la yidhaahdo aanay ka gudbin waa axdi qoran oo la wada qortay oo ay haweenku saxeexeen oday dhaqanku ay saxeexeen oo kaga diiwaan gashan yihiin wasaaradda federaalka ay kaga diiwaan gashan yihiin arrimaha gudaha. Waxaan kaloo codsanaynaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Muqdisho kama aha keliya madaxweyne, waxay ahayd doorashada halka ka dhacaysa inuu eego oo yimaado observe gareeyo.
Haweenkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday ololahooda iyagoo la kulmayay guddiga khilaafaadka, musharaxiinta iyo dhinacyada ay quseyso cabashadooda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa VOA. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay shalay gubeen guryo ku yaala tuulada Ceelmuluq oo u dhow degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe, islamar ahaantaasina ay halkaa ka kaxaysteen dad ka mid a kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ku eedeeyey inay gacan siinayeen maleeshiyaad la magacbaxday Macuusley oo iskood isu abaabulay lana dagaalamayo kooxdaasi Al-Shabaab. Axmed Dhegey Xuurshow oo ka mid a Macuusleyda ayuu Haaruun Macruuf uga waramay sida ay wax u dhaceen.
waa ka dhaca maanta nimankii dhegadiisa ayaa meesha dad shacaba ku weeraray maalkiisi iyo ceelkiisi ku gubay kuna dhacay ku beelaqay meeshaasoo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexo oo qaasatan degmada Cadale guri hoose ka leedahay Ceelmuluq.
maxaa keenay weerarka?
weerarka waxaa keenay waxa keenay garamayno dadka shacabka oo masaakiinta ay sida u dhibaan eweley sida u dhici jireen ummadda u qarabi jireen waxaa hadda laakiin ay ku been caajo ahaan meeshaas Macuusleyd ceelkaas iyoo guuraysa martay qayb iyo ka cabtay taasi ummadda Soomaaliya ku dhibatay ahay.
halkee bay joogeen Shabaab oy kasoo weerareen tuulada?
meel adiga 30 kilometer u jirtay gawaari ay wateen oo ciidamada dagaalka ah ay wateen markaaba kusoo duuleen oo u madhawen 30 kilometer camal ay jiraan weligaasoo shacabita jigoo qof saddex kale inay weerareen markii ay ku barqasteen anaka kusoo weerarnay ragna ogolla u gudinaan kana aan ragga nooga dhigin hal wiil anaga dhintaanta wiilan laga dhaawacmay.
iyagana imisaa ka dhimatay?
sideed waa ka dhimatay, 9 ka dhaawacmay.
kabacdi maxaa dhacay?
waa tuuladii aday jibeen ee caradii ku dheereen ummaddii balilaqaskana nimiday waaba kala galnay waana ka baxay mati dambe waa raacay.
waa gartay
cadowgu saas ummad u qaribayaa ummadda Soomaaliyeed u qaribaa meel kasuu joogo oo ba magaalo leh ba tuulo leh ba maaragtay baadiya dheer leh ba miiga oo baadiyaha kamida leh marka cadowgaas inaanu waa naga go-an meel alla meeshuu joogo hadii ay gaarno oo orod ku gaarno iyo hadii gawaar dhaqaaqa alleno si sirro ana ku dhufano banaa baanta oo hadda meesha jirta ka maqalin keenay loo dhumaahay
mesh sidaan oo kale ma uga dhacday tuulo kale ma dhawaanahan
waa wadaaday waa loo gaayay madan ka madan tuulo badan ay ka soo yelanay jirta meesha leera degmada Adibaal gobolka soo saaray dhowr saas u dhacan si ay xeer qarxiyeen si ay u yeelan xasteen guulana tuulo leera degmada Adibaal hoos ka soo saaray yelan marka nimankaan oo tii wariyay uma dareebayaan baa waa la ugu gaabo hore loo yaqaan booko hada wax cusub
ma ma iyaga gacanta ku hayay deegaankan oo dadkii umba ku soo jeesteen mise deegaano idinka aad haysataan bay ahayd macawisleyda hadaatiin
deegaan aan ka haysano joogno oo macnaha meesha joogno samir ahay ee meeshaano ilaa laakin difaacuna aalen oo tuulo ka banaanay heeray ilaa ma kumana daahano adiga waxay joogan ba wax saacado yar ka koobanaba meesha ay ugu furnimadaaba kana caawina markii dambe kana fujin
waa gartay
marka dhibanku waa nimankaas waana awoodaynana waa tusnay oo waa isnaqaanaa laakiin uku was urursanayaan dad jilcan oo maskiin ee arkayana fordhacayaan amboa dhacayaan amboa gubayaan shaqadoodaba sidaaba iyo saandarada ay umadda kula dhaqmayaan
idinka bal macluumaad yar iga sii waxa aad tihiin iyo waxaad u dagaalamaysaan
anaka nimas yahay soomaaliyeedan nahay oo ilaahay qalbigiisa kusoo rideen oo nimankaas sawaarida la diriro ooaradoo maartiya ciidanka masiix dajaala oo ayna ilaahay ku sheegay ciidan muumaad rag oo maartay qalbigiisa alle kusoo riday oo maartaya inuu la diriro ah oon dowladda ayna sheerteen oo cidna ayna gadaal ka riixay oo cidna ayna mushaar ku siinay oo qalbigooda ciidan soomaaliyeed uu ku ahaa inay nimankaas la diriraan oo hadaf kale in la helo mana qabil sirjala aan shaqo ku lahayn oo nimankaas cadowga inuu la diriro ay ka go-an tahay oo qalbigiisa alle kusoo ridayaana
maxaa keenay inaad qoriga qaadataan ama dagaalantaan
waxaa keenay cunugaas oo siyo jira hadii lagugu qabsanayo nagtaada kuwiti markaa soodir lagu leeyahay oo gurga lagu garaacayo intaasaa keenta iyo ummaddii soomaaliyeed la qarxinayo meel onagiisoo dhiigyo ruqbana
iyo faahfaahi ma ciyaalka idinka qaadanayaan oo ay askar ka dhigayaan maxaa kale samaynayaan
kuwiti masaa markii horaad oo ay gaabato oo gurigaba casha looga baahan yahay unba u maaratay anaagtii xaaskii guriga jooga howlo badan looga baahan yahay waxaa la leeyahay waxba oo madarisa la yiraha u dhiga ee soo dir meesha oo maartaya yaadaan cad yiraahaan oo door madax door la yiraha loo dhiga oo umadda lagu qarib
waa gartay
cilmihiina cashadii male xaaskii guriga joogana howlihii uu lahay male marka nimanku waaba nabad diin la dirira oo xaas la dirira oo nabad la dirira oo ilaahay usoo taaga waa
wax kaloo idin weydiiyeen ma jirtaa oo idinku kalifay inaad la dagaalantaan
waa jirtaa anuu sii jiraho hooyalo aabalaho dad isku dilayo qaarba uu isku daqareeyo oo muuqa hala diimiyo la diimi maa oo gurar xaasas badan iyo qaarar badan ay ku dumeenaa jira waxaa jira sikada umadda loogu talagalay sikaasilmaarka amba sikaasilfikrada oo dadka masaakiinta ho amba agoonta amba taaguulba loogu talagalay waa u taagan yihiin haddii aan la diibin dadka waa dilayaan maalinkii waxaa waaye keen lamale wixii islaamka oo masaakiinta loogu talagalay iyo ka u taagan ujeeda sikiyo la sheegayna maartaya awli afra marka la yarayn mid u dambaysan yihiin ma ahan uu ka midu horeysa iska dhigan uu kaas qoray marka nimanku waa nimankaas waana niman xun ummadda soomaaliyeed waxay unba isha kii saara unba dhigta ka maqlanay inay niman xunyi waa ogyahay ee dadku inuu dheegan yahay inuu cabsihaaba gara weysanaaba
laakiin su-aasha la isweydiin karo ee aan doonayo dadka kale soomaalidan inaad uga jawaabto waxa weeye waxa idinka aad ku aragteen nimankan goormay soomaalidu dhammaantood ku arkayaan baad isleeda
wallaahi ma dheero waqtigu waa dhammaaday haddaan say u bilaabatay ma dagaalada u wadno jeeshka jeesh oo u socdaa waana la arkay sida badan miiga marka la yiraaho baadiyaha waa laga arkay magaaladana ay qararkii ku hayaan waqti dheer inayna naqadayno ninkii dhiigloo ka ay taagan tahay marka wax hadda la daba dhiga hayaanaba jirin boo naqimaalaba
laakiin dhinaca kale haddaad ka eegto nimankani dhul ballaaran bay joogaan baadiyahaba ha u bato meelaha ay joogaan dabcan dad baa degan caadiya dadkaasna qaarkood ama xoogay ku haystaan ama si kale u maamulaan marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeye ma la heli karaa soomaali isku dhinaca oo ka soo horjeeda ururka sidee lagu heli karaa maxaa waaye aragnimo ah oo aad soomaalida la wadaagaysaan
waxaa la wadaagayaa in la helayaa bannaan dagaalka hadda wadno aninka oo nimankaas ku qaadnay waxaa ku bilowna 3 nin waxaa ku dhammaana 8 nin waxaa ku dhammaana 10 nin haddana niman 100 xirayaan nahay oo meeshay galaan dibinayo saldhig in yahay weyse caalamkii dhilifka lahaayo ee tawxiidka islaamka kula dindaabaan soo gujiyayo facebookda iyo caalamka soo dhigeenna marka wadada soomaaliyeed meel kastay joogto diibaabaday qabtaa hadafkay qabtaa inay dirirto ay shaqayso ay nacdo ay imaartaya meel kastay joogto qalbigii ka qabtaa laakiin nimanku waa rodmiyo waxay asraarood waxay maaqaana dadku markii loo sheego yaraa waa cabsi badan yahay cabsidu siwa maray hiriisaa maraan dheere inay hiriisaa haddii ay maarta aafiiriya qaababka wax hiray waa taaba marka
axmed dhegey xuurshow oo ka mid ah maxuusleyda la dagaalanta kooxda al-shabaab
ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Haatana ku soo dhawaada xubinti amuuraha Islaamka waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Markala iyo barnaamijka umuraha islaamka oo todobaadka aan ku eegayno khalalaasaha iyo mudaharaadyada ka dhacay dalka Suudaan oo dad badan ay ku dhinteen usbuuc ka hor dalka Suudaan waxa ka bilowday dibadbaxyo ka dhan ah sicir bararka ka jira dalkaasi kaasoo markii dambe isku bedelay dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu kursiga baneeyo madaxweynaha xukuumadda dalkaasi dibadbaxyaasha oo u badan dhalinyaro wax bartay iyo dadka fuqarada ah oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ay Khartoum iyo magaalo kale oo ku yaala waddankaasi ayaa ku dhawaaqay halku dhigyo ka dhanaa xukuumadda dalkaasi sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xaqiijiyay in dibadbaxyada ka dhacay dalka Suudaan ay ku geeriyoodeen in ka badan 30 qof kadib markii gacan ka hadal uu dhexmaray ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha dowladda Suudaan ayaa xirxirtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha iyo horjoogayaasha mucaaradka ee qaybta ka ahaa mudaharaadyada isku bedelay kacdoonka shacabiga madaxweynaha dowladda Suudaan Xasan Cumar Albashiir oo dalka xukuumayay tan iyo sanadii 1988 ayaa ku sifeeyay dibadbaxyada inay horkacayaan dad diidan qaranimada dalkaasi Albashiir oo ka hadlay xaflad ay ku qalinjibinayeen saraakiil military ah magaalada Khartoum ayaa sheegay dowladaha waaweyn ee caalamka inay abuurayaan khalalaasaha ka taagan Suudaan iyo dalal kale oo Carab ah dowladaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan reer galbeedka waxay doonayaan inay la wareegaan kheyraadka dalkeena mana aqbalayno ayuu yiri Albashiir oo ay ka muuqatay carro xoogana hadaba Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dibadbaxyaasha ay ku bilowdeen iyo waxa ay dalbanayaan dibadbaxyaasha
dalka Suudaan sidaan soo noqday muddooyinkii ugu dambeeyay isbuucyadii hadda labadii isbuucii hore qayb ka mid ah midkan hadda aan ku jirno waxa socday banaanbaxyo marka dambe sii siyaadayay oo sii badanayay ku sii faafay waddanka marka hore banaanbaxyadu waxay ku bilowdeen magaalooyin oo inta badan dad shaqaalaha u badan yihiin oo ka shaqeynaya banaanbaxyada markii hore ka bilowdeen waxayna ku sugnayeen intooda badan ama waxyaabaha ay dalbanayeen ugu muhiimsanaa in noloshii waddanka oo dadka iska arrimo nololeed oo aad u adkaaday darteed ayay ka cabanayeen waxaan ogsoonahay xilliyadii ugu dambeeyay Suudaan waxaa aad iyo aad looga soo sheegayay in sicir barar aad u fara badan iyo lacagtii waddanka oo hoos u qiimo dhacday iyo arrimo nololeed oo aad u adag ay soo wajaheen marka waxa banaanbaxyadu marka hore waxay ku bilaawdeen dalabaad ku saleysan in wax laga qabto xaaladda nololeed ee dadka ay ka cabanayaan laakiin markii hore xukuumadu ma aad umaynan arrinta wax weyn umaynan arag arrimaha banaanbaxyada iyo cabashooyinka ku saleysan xagga nolosha Suudaan ma ahayn arrin ku cusub sidaa darteed xukuumadu wax weyn markii hore kama soo qaadinad mooda laakiin markii dambe banaanbaxyadu aad ay u kordheen ayadoo magaalooyin aad u tiro badan ku soo biireen kadibna amniga iyo ciidamada amaanka ay ka hortageen taasina ay sii laba jibaartay in dadkiina aad u soo baxaan ilaa xaaladu hadda ay gaartay in dadkii banaanbaxyada ay ku dhawaaqaan in xukuumadda ay iska tagto ama uu madaxweynuhu iscadilo marka banaanbaxyadii weli way un sii kordheen maahana wax hoos u noqday ma jiraan ayadoo isbedeshay dalabaadkooda ay leeyihiin hadda xukuumaddu waa inay ka tagto meesha oo madaxweynuhu iscadilo
dowladaha reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub ayaa ugu baaqay dowladda Suudaan inay ilaaliso xorriyadda dadka rayidka ayaa cabiraya dareenkooda xeelariyaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uu ku dambeyn doono khalalaasaha ka jira dalkaasi Suudaan hadaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale ka hadlay xiisadda Suudaan meesha ay ku dambeyn karto xilli saacadihii ugu dambeeyay banaanbaxyo waaweyn aysan ka dhicin dalkaasi
wallahi markaad eegto banaanbaxyada qaabka ay u socdaan iyo erayada ay ku dhawaaqayaan dadka banaanbaxaya waad moodaa marar badan inay inay ka haystaan maxaa tiraahdo inay ka soo soo xiganayaan ama ay isku dayayaan inay ku soo celiyaan oo ay sameeyaan wixii hore uga dhacay wadamada carabta laakiin sida la filayo xaaladu sidii hore ma ahan oo wadamada carabta iyo xataa suudaan xaalku sidii hore ma ahan dhibaatooyinka oo soo raadkii hore ka dhashay darteed dadku in badan aad bay u digtoon yihiin in burbur iyo dhibaato ka dhalato laakiin suudaan xogaa waxaad moodaa wadamo badan oo hadda soo raadku ka dhaco dhibaato lugaha la galay way ka yara duwaneed ma ahan markii ugu horeysay oo xukuumad inta lagu banaanbaxo madaxweynuhu iscaziilo oo sawir ku kacdo ma ahan dalka suudaan sidaa darteed waxa iska dhici karta waxaana sidoo kale suudaan jira axzaab aan tabar badnayn oo mucaarada iyo siyaasad iclaam ama warbaahin hadasho oo ayagu naftarkooda aan aad xorriyad badan haysan laakiin ka duwanaed wadamada carabta marka waxaan isleeyahay haddii xataa barnaamijyada aad u sii xoogaystaan way dhici kartaa in nidaamka isbeddel ku yimaado dalka suudaan oo uusan dhibaato gelin waa wax dhici kara laakiin haddii xukuumadda awood isticmaasho oo isku dayda in xukunka kusii dhiganaado banaanbaxyaduna sii adkaadaan waxay u ekaan kartaa inay fowdo gelin karto dalka suudaan
suudaan waa dal qani ku ah saliidda sida basiinka iyo gaaska waana dal qayb ahaan ay saaran tahay cunaqabateyn kadib markii dowladaha reer galbeedka qaarkood ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada madaxweynaha xukuumad dalkaasi xasan cumar albashiir oo 47 jir ah ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday afgambi sanadii 1989 waxa ayna hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ay ku eedeeyaan inuu galay dembiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqul insaanka gaar ahaan dadka lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi waa hagaagintaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo Xuseen Saxnuuni oo ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aadiyad buu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi amuuraha islaamka inta aynaanu gudbin heesti maanta bal marka hore waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo haya xubinta ciyaaraha Jamaal
aad baad mahadsantahay Haaruun kulan wanaagsan dhegeystayaal haddaan idin dulmaro qodobo goos-goos oo ciyaaraha ku saabsan Unai Emery tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xiriir kubadda cagta waddankaasi Ingiriiska waxa ay ku ganaaxay ku eedeeyeen in uu sameeyey waxyaabaha wanaagsan inta lagu guda jiray kulankii ugu dambeeyay naadiga Arsenal ay deeshay Unai Emery ayaa xiriir kubadda cagta dalkaasi Ingiriiska waxay ku eedeeyeen in uu si ula kaca u laaday darobiyo ku jiray isla mar ahaantaasina ay istaabtay inay ku dhacdo mid ka mid a taageerayaashii kulanka ugu dambeeyey ee naadiga Arsenal ay deesho usoo daawashatagay ay ku dhacdo gegada Amex Stadium waxaana kulankaasi oo arbacadii dhacay ee naadiga Brighton and Hove Albion iyo naadiga Arsenal ay ku kala tageen gool Breja hase yeeshee ciyaarta markay dhammaatay ayaa Unai Emery wuxuu ka raalgeliyey taageerahaasi dhibaatada soo gaartay isagoo markaasina gacan qaaday waxaana uu sheegay in uu ka shalaynayo dhibaatada uu sameeyey waxa uu tilmaamay in uu u laaday ladaasi biyaha ku jirtay ama caagaasi biyaha ku jiray iyadoo markaasi ay ahayd xaaladiisa mid deganayn ciyaartana ay ka tanbadisay naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa ciyaartaas intay socotay waxa daqiiqadii 7-aad markaasi u dhaliyay goolkii ay ku hormartay naadiga ee uu dhaliyay ciyaaryahan Emerick Aubameyang waxaa sabab u dhaliyay ciyaaryahan kaasi naadiga kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion u dheela kadib khaladaad ay sameeyeen ciyaaryahanada naadiga kubadda cagta ee Arsenal daqiiqadii 30-aad dhinaca kale naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa la ganaaxay 2 kulanna la ganaaxay iyadoo naadiga Inter ay dheeli doonto 2 kulan oo soo socda iyadoo garoonkeeda aysan joogin wax ciyaartoya markii naadiga kubadda cagta Inter Milan taageerayaashooda mid ka mid ah lagu eedeeyey ama taageerayaashooda naadigaasiba lagu eedeeyey inay si ula kaca ay u cunsuriyeen daafaca naadiga Napoli Khalidu Kalubali intii lagu jiray ciyaartii Serie A dalkaasi ee naadiga Napoli gooli waxba ay guudar kala kulantay naadiga Inter Milan naadiga Inter Milan ayaa sidoo kale taageerayaashooda iyo kuwa Napoli isku dhacay kor ciyaarta waxaana goobta ku dhintay mid ka mid ah taageerayaasha naadiga Inter Milan afar ka mid ah taageerayaasha naadiga kubadda cagta Napolina waa dhaawacmeen kadib markaasi lala dhacay mudi ama turay
waxaa sidoo kale jirtay in gawaari la dhaxmaray gudaha taageerayaasha dhexdooda oo sabtay geerida. Naadiga kubadda cagta Inter Milan ayaa saddexda kulan ee soo socota waxa ay la dheeli doontaa naadiga Sassuolo oo 19ka January la ciyaari doonta, Bologna oo 3da February ay la dheeli doonto, iyo Sampdoria oo 17ka February ay la dheeli doonto. Kulamadaasi dhammaantood waxaa laga yaabaa haddii naadiga Inter Milan aysan ka qaadanin go'aankaasi lagu soo rogay Raxfaan oo ay sidii soo qaadato in ay taageero la'aan fikirkeeda ku ciyaarto. Xubinta ciyaaraha halkaas ay joogto.
Mahadsanid Jamal, waxaan u gartay kooxda Inter Milan waxay ku ciyaari doontaa garoon aysan joogin
wax taageerayaal. Waa sidaas maadaama kulankii hore ay deeshay ay taageerayaasha lagu eedeeyey inay cunsuriyeen mid ka mid a difaacyada naadiga kubadda cagta ee Napoli.
Aad baad u mahadsantahay Jamal. Haatanna waxaynu leexanaynaa dhinacii heesaha suugaanta. Waa kan heesaagii Saalax Qaasim Naaji.
heestaasi Saalax Qaasim ayaa ku luuqaynayay gunaan dayeen u ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Haaruun Macruuf iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo koodii barka duhurnimo. Waxaan kaa tageynaa dhammaanta isku duuban nabadgelyo.
Trying. أدول ما يودا شكيل